22 листопада, понеділок на календарі, в ефірі «Ранкова свобода», перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх! І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Які шанси України на сьогоднішньому саміті Україна-ЄС?
Речник Європейської ради Єзус Кармона підтверджує наміри голови Європейської ради підняти на сьогоднішньому саміті питання про згортання української демократії, верховенство права та особливо свободу преси.
Чергову фінансову кризу принесла Євросоюзу Ірландія.
Ірландські банки опинилися перед загрозою банкрутства через великі позики на будівництво. Уряд гарантував банківські позики, які тепер можуть потопити вже і державні фінанси.
І про що пишуть українські тижневики?
Ціна виборів в Україні стає в десятки, а то й сотні разів більшою, аніж в розвинутих країнах світу. Причина – доступ до необмежених ресурсів і мінімум відповідальності.
І про все це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульгай. Йому я зараз передаю слово. Антоне, прошу.
Доброго ранку. Сьогодні у Брюсселі відкривається саміт Україна-ЄС. Докладніше про це вже за хвилину у нашій програмі. Співробітники міліції перешкоджають прибуттю до Києва на сьогоднішню акцію протесту підприємців із різних регіонів України, інформує агентство Уніан. За словами представника організаційного комітету страйку підприємців України Олександра Данилюка, в неділю у Первомайську Миколаївської області співробітники міліції затримали 3 мікроавтобуси, в яких перебувало 60 осіб. Після спілкування з правоохоронців з водіями, ті відмовилися їхати далі. Подібна ситуація сталася і в Житомирі. Тим часом у столиці працівники правоохоронних органів перешкоджали в неділю встановлювати сцену на Майдані Незалежності в Києві, призначену для заходів акції протесту підприємців, повідомили активісти коаліції учасників Помаранчевої революції. Ірландія офіційно попросила міжнародної фінансової допомоги, і Європейський Союз згоден її надати, повідомив пізно ввечері в неділю прем'єр-міністр країни Брайан Ковен після телеконференції за участі міністрів фінансів країн ЄС. Високопоставлений американський дипломат висловив стурбованість твердженнями про швидкий прогрес Північної Кореї у збагаченні урану. Посланець США до Північної Кореї Стівен Босворт після переговорів із південно-корейськими чиновниками заявив, що вважає це останньою в серії провокацій протягом останніх 20 років. Діти в столиці Афганістану Кабулі можуть почуватися безпечніше, ніж у Лондоні, Нью-Йорку та багатьох інших містах. Таку думку висловив чільний представник НАТО Марк Седвіл. Водночас у торішній доповіді Дитячого фонду ООН Афганістан назвали найнебезпечнішим для дітей місцем у світі.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні у Брюсселі відкривається саміт Україна-ЄС. Київ має намір отримати план дій для майбутнього скасування короткотермінових шенгенських віз. З особливою увагою спостерігатимуть за переговорами на найвищому рівні дипломатичні кола Євросоюзу. З подробицями кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Віталій Єреміца.
Ще напередодні саміту Україна-ЄС голова Європейської комісії Жозе Мануел Барозу підтвердив намір співдружності надати Києву дорожню карту для переходу до безвізового режиму. Про такий позитивний сигнал з боку об'єднаної Європи заявив також і голова Європейської ради Герман Ван Ромпей, що має головувати на саміті, який проходитиме у брюссельському замку 13 століття Валь-Дюшес. Речник Європейської ради Єзус Кармона у інтерв'ю Радіо Свобода пояснює.
Це буде найважливіший сигнал саміту. План дії щодо скасування візового режиму включатиме основні елементи, які Україна повинна для цього здійснити. Безпека документів, біометричні паспорти, посилення контролю кордонів. Це план роботи на визначений період, втілення якого на практиці Євросоюз буде перевіряти.
Каже представник Європейської ради, на сьогоднішньому саміті ще раз, так би мовити, тестуватимуть проєвропейськість нинішньої української влади. Власне, у цьому українські лідери і спробують переконати Європу, каже посол України при Євросоюзі Костянтин Єлісєєв.
Message number one, that regardless all rumors.
Сигнал номер один. Попри всі чутки та домисли, рух України в бік євроінтеграції залишається незмінним. Заяви, що Україна повертається до моделі колишнього Радянського Союзу, всі ці твердження хибні.
Каже український дипломат Костянтин Єлісєєв, додаючи, що українська влада на брюссельському саміті має намір чітко довести, що зближення з Росією тільки на користь українсько-європейським відносинам. Проте, як стверджує європейське інтернет-видання Euractiv, нещодавні конституційні зміни в Україні нерідко сприймаються місцевими аналітиками як демарш президента Януковича з метою припинення демократичних реформ, досягнутих за останні 6 років. Єзус Кармона підтверджує наміри голови Європейської ради підняти на сьогоднішньому саміті питання про згортання української демократії, верховенство права та особливо свободу преси. Лідери євроустанов на саміті з керівництвом України також визначать подальші кроки переговорів щодо угоди про асоціацію та її невід'ємну частину угоду про встановлення між Євросоюзом та Україною поглибленої зони вільної торгівлі. Нарешті, важливим пунктом зустрічей на найвищому рівні мають стати енергетичні питання, зокрема, проблема прозорості українського енергоринку, необхідного для залучення у цей сектор європейських інвестицій. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Саміт Україна-ЄС у команді українського президента називають важливою, але пересічною зустрічю українського керівництва із лідерами Євросоюзу. Так прокоментував цей саміт в ефірі Радіо Свобода директор Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Єрмолаєв.
Наприкінці минулого тижня...
І інтерв'ю з Андрієм Єрмолаєвим ми послухаємо уже за кілька хвилин, а зараз до інших тем, пов'язаних із Євросоюзом. Євросоюз зараз потерпає від фінансової кризи. Учора Ірландія нарешті погодилася прийняти пакет допомоги від партнерів по Єврозоні та Міжнародного валютного фонду. Ірландський уряд довго вагався, оскільки прагне самостійно ухвалювати ключові економічні рішення. Йдеться, зокрема, про одну із найнижчих у Європі ставок оподаткування для ведення бізнесу, від якої уряд Ірландії не хоче відмовлятися. Про причини непорозумінь між Ірландією та її партнерами розповідає Марія Щур.
Наприкінці минулого тижня курс євро дещо підвищився по відношенню до основних валют, бо ринки майже переконані, що найближчим часом ірландський уряд погодиться на запропонований йому пакет допомоги. Таким чином, згідно з міркуваннями ринкових аналітиків, вдасться зупинити наростаючі загрози для інших фінансово слабких країн Єврозони – Португалії та Іспанії. Для самого ірландського уряду пакет допомоги, який оцінюється у близько 100 мільярдів євро, означає часткову втрату контролю над власною податковою політикою, бо за підтримку своїх банків, про що Ірландія просила партнерів, вона буде змушена заплатити відмовою від низької ставки корпоративного податку. Ставка у 12,5% впродовж довгого часу вважалася головним магнітом для закордонних інвестицій і причиною для роздратування інших урядів країн Єврозони, бо вони вважали, що за рахунок своїх платників податків інші країни ЄС мають фінансувати високі темпи зростання ірландської економіки. Ірландські банки опинилися перед загрозою банкрутства через великі позики на будівництво. Уряд гарантував банківські позики, які тепер можуть потопити вже і державні фінанси. Голова ірландського уряду Брайан Ковен наполягає, що робить усе, щоб Ірландія не прогадала у переговорах з партнерами.
My responsibility is to ensure.
Моя відповідальність полягає в тому, щоб отримати найкращий результат для країни, адже проблема пов'язана не лише з нашою юрисдикцією, а зі всією Єврозоною.
Ірландські політики опинилися перед складною проблемою, як задобрити колег в Єврозоні, які збентежені тим, що фінансова слабкість Ірландії може позначитися на функціонуванні спільної валюти, а з іншого боку, як не втратити підтримку власного виборця, який незадоволений тим, що після 20 років зростаючих статків країна нині буде змушена заощаджувати. Марія Щур, Радіо Свобода.
Тож, як ми вже почули, саміт Україна-ЄС у команді українського президента називають важливою, але пересічною зустрічю українського керівництва із лідерами Євросоюзу. І зараз ми маємо змогу почути, що з цього приводу в ефірі Радіо Свобода сказав директор Інституту стратегічних досліджень Андрій Єрмолаєв.
Чому важливість цього саміту? Україна йде на цей саміт, по-перше, з вже прийнятим рішенням про початок нового етапу економічних реформ. І це важливий меседж для Євросоюзу, який тривалий час був розчарований тими політичними баталіями, які в Україні фактично консервували ситуацію. На цей момент ми прийняли ряд рішень, які дійсно свідчать про готовність про його політичну волю руху до Євросоюзу. Готуються ряд рішень, які формують нове законодавче поле в Україні більш наближ до європейських стандартів. Тут мова йде і про бюджетний кодекс, і про підготовку податкового кодексу, хоча цей рух дуже непростий. Але тим не менше, почалась робота по формуванню нового виборчого кодексу. Тому у нас є конкретні аргументи того, що ми до цього саміту готувалися і є про що говорити. Ну і проведена величезна робота по підготовці рішень стосовно плану дій по набутті безвізового режиму з Євросоюзом. Є велика надія, що цей саміт вирішить цю проблему і цей план дій буде затверджений. А з іншого боку, маємо пам'ятати, що і протягом всього літа і восени, та й зараз продовжуються консультації про підготовку угоди про асоціацію з Євросоюзом, складовою якої є зона вільної торгівлі з Євросоюзом. Я думаю, що весь наступний 2012 рік також буде пов'язаний з перебуманим цього приводу.
Про значення саміту Україна-ЄС, що відкривається сьогодні у Брюсселі, в інтерв'ю Радіо Свобода говорив директор Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Єрмолаєв.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Чому вибори в Україні у десятки разів дорожчі, ніж у розвинутих європейських країнах? Яке зараз головне завдання для президента Віктора Януковича? І за чиєю вказівкою голосує парламентська більшість? Про це в огляді тижневої преси, який підготувала наша колега Ірина Біла.
Ціна виборів в Україні стає в десятки, а то й сотні разів більшою, аніж в розвинутих країнах світу. Причина, як стверджує тижневий кореспондент, доступ до необмежених ресурсів і мінімум відповідальності. Лише на президентських виборах 2010 року, за оцінками комітету виборців, витрачені майже 850 мільйонів доларів. Порівнявши з виборчими витратами інших країн, тижневик наголошує, що президентські і парламентські вибори в Україні значно витратніші, аніж, скажімо, Франції чи Великобританії. Про це наголошується в статті «Вони за ціною не постоять». Журналіст тижневика «Дзеркало тижня» пише, що для чинної влади урізання надбавок дітям війни – така ж природна річ, як і купівля гламурного вертольота за рахунок платників податків. Не відчуваючи сили виборця, вони не бачать сенсу соромитися своїх слабкостей. Відтак, на думку газетяря, нині має рацію той, хто слухається не букви Конституції, а помаху правої руки депутата Чечетова, за чиїм сигналом голосує фракція партії регіонів, а за нею і вся парламентська більшість. Головним питанням для Януковича повинно бути питання про власний стиль, стверджує тижневик «Лівий берег». Видання пише, що нічого й сподіватися на кращу зміну суспільства до чинного президента, аніж до його попередників, поки його новий стиль не буде знайдений. Адже Януковичу не варто забувати, що він став президентом не тому, що йому довіряють, а тому, що його конкурентам не довіряють більше. Докладніше про це читайте в матеріалі «Стиль Януковича». Влада Росії досі більше дбає про минуле країни, аніж про майбутнє, вважає експерт тижневика «Країна». Він стверджує, що росіяни малюють собі минуле, яке складається лише з перемог. Їм здається, що держава потребує світлого історичного минулого. Ще Герцен казав, російський уряд покращує не майбутнє, а минуле. Це підкріплює владу, бо якщо в минулому є сумніви, виходить і зараз щось може бути не так, наголошує експерт. Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobile.
А я вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 22 листопада, понеділок. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Пам'яті помаранчевої революції. Україна відзначає День свободи.
Свобода – це щось таке, що мусить бути. І без цього не буде України.
У Києві відкривається фотовиставка «Грузія 2000-2010. Чого українці мають вчитися у грузинів?»
Грузія показала, що ліберальні реформи можливі при наявності політичної волі. Україні цієї політичної волі, на жаль, не вистачало.
І чому українські школярі не люблять фізкультуру та спорт?
Україна тільки на третину від потреб забезпечена відкритими спортивними майданчиками, на половину спортивними залами і на 10% басейнами.
І про все це відразу після новини я передаю слово Антону Шульзі. Прошу, Антоне.
Сьогодні у Брюсселі відкривається саміт Україна-ЄС. Київ має намір отримати план дій для майбутнього скасування короткотермінових шенгенських віз. Співробітники міліції перешкоджають прибуттю до Києва на сьогоднішню акцію протесту підприємців із різних регіонів України, інформує агентство «Уніан». Тим часом у столиці працівники правоохоронних органів перешкоджали в неділю встановлювати сцену на Майдані Незалежності, присвячену для заходів акції протесту підприємців. Ірландія офіційно попросила міжнародної фінансової допомоги, повідомив пізно ввечері в неділю прем'єр-міністр країни Брайан Ковен. Високопоставлений американський дипломат висловив стурбованість твердженнями про швидкий прогрес Північної Кореї у збагаченні урану. Посланець США до Північної Кореї Стівен Боспорт після переговорів з південнокорейськими чиновниками заявив, що вважає це останньою в серії провокацій протягом останніх 20 років.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Сьогодні в Україні відзначають День свободи. Це свято своїм указом започаткував президент Віктор Ющенко на честь початку помаранчевої революції. Тоді результатом цих подій стала перемога Віктора Ющенка у третьому турі президентських виборів, а також поразка Віктора Януковича. Багато хто сьогодні переоцінив своє ставлення до політичних лідерів. Утім, значення помаранчевої революції для історії України від того не змінилося. Як святкуватимуть День свободи цього року, коли при владі опоненти помаранчевих подій. Про це у матеріалі Ярини Матвійчук.
День свободи – не тільки річниця помаранчевої революції, а ще й день поразки Віктора Януковича. Ставши цього року президентом, лідер біло-блакитних, це свято не скасував, тільки ставлення до цього дня з боку команди президента Януковича залишається доволі стриманим. Глава держави не планує роздавати нагород та брати участі в урочистих заходах до Дня свободи, повідомила заступник глави адміністрації президента Ганна Герман.
Він привітає і полетить до Брюсселя. За останній час нагороди були дуже здевальвовані, забагато їх роздавали, а потім як можна нагороджувати за свободу? Свобода – це щось таке, що мусить бути, і без цього не буде України.
Значно тепліше сприймають День свободи пересічні українці, які симпатизують політичним лідерам так званого демократичного табору. Цей день вважають святковим більшість національно орієнтованих політиків, громадських діячів, науковців і митців. Серед них і народний депутат від НУНС Олесь Доній. Він почав святкувати з друзями ще напередодні в одному з арт-кафе, а сьогодні планує відвідати святкове зібрання у київському будинку вчителя.
Виступатимуть Євген Сверстюк, Володимир В'ятрович, будуть співати Ніна Матвієнка, Марія Бурмака, Тарас Чубай. І так само я там планую виступати.
Однак це буде ввечері, а вдень Олесь Доній, як і інші прихильники революції 2004-го, відзначатимуть День свободи на Майдані Незалежності. Там святкові виступи творчих колективів розпочнуться о 9 ранку і триватимуть впродовж цілого дня. Керівник агентства моделювання ситуацій Віталій Бала впевнений, що День свободи для багатьох залишається одним з найважливіших державних свят.
Громадяни зрозуміли, що все-таки від них багато чого залежить. Це було першим серйозним кроком для того, щоб так не жила поговірка, що моя хата справді нічого не знає. І друге, багато людей у світі насправді Україна знало про ці помаранчеві революції, коли слідкували за телеекранами і дивилися, що відбувається в країні.
Зазначив політолог Віталій Бала.
Музика. Сьогодні ж у Києві відкривається фотовиставка «Грузія-2000. Грузія-2010». Охочим представлять фотографії грузинського буття за останнє десятиліття. В Інституті світової політики, де ініціювали виставку, розповідають, на фото відвідувачі простежать шлях Грузії від колишньої Республіки Радянського Союзу до країни, який нині дають сигнал стосовно майбутнього членства у Євросоюзі. З подробицями наша колега Олена Римовська.
Грузія 2000 проти Грузії 2010. Протистояння пострадянської та європейської дійсностей усі охочі спостерігатимуть до 25 грудня у національному заповіднику Софія Київська. В Інституті світової політики для виставки відібрали близько 80 світлин відомих грузинських фотографів. Половина фотографій зроблена протягом останніх кількох місяців, половина – 10 років тому. Голова наглядової ради Інституту світової політики Віктор Шлінчак у коментарі Радіо Свобода розповідає, українцям корисно прослідкувати для Грузії за останні десятиріччя. Грузія, як і Україна, входила до складу Радянського Союзу, однак нині у більшості міжнародних рейтингів економічних досягнень випереджає Україну на десятки позицій.
Грузія показала, що ліберальні реформи можливі при наявності політичної волі. Україні цієї політичної волі, на жаль, не вистачало останні 5 років. А чи будуть зараз проведені дійсно ліберальні реформи в Україні, залежить від тих можновладців, які зараз знаходяться на верхівці влади.
Натомість грузинський фоторепортер Бесо Гулашвілі, чиї роботи можна буде побачити на виставці, переконаний, що успіх Грузії полягає не лише в політичній волі керівництва держави.
Політичну волю не можна так просто нав'язати всьому населенню. Лише якщо людям близько те, чого прагне влада, Україні можливі зміни. Грузинській владі вдалося так зарекомендувати свої наміри, що суспільство це добре сприйняло.
У коментарі Радіо Свобода Бесо Гулашвілі відзначає, зокрема, два своїх фотознімки, на яких порівнюється буття грузинських поліцейських. Він наголошує, для сприйняття авторського задуму варто розуміти контекст. Адже якщо раніше до поліцейських у Грузії часто ставилися зневажливо, то зараз довіра до представників цієї професії суттєво зросла. Бесо Гулашвілі впевнений, завдяки виставці українці повірять, що і в колишніх радянських республіках позитивні зміни можна відчути всього за кілька років.
Виставка цікава, адже на фото не лише будинки, які відреставрували чи побудували за останні 10 років. Змінилося життя людей, вони навіть посміхаються інакше.
Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Нагадую, що ви слухаєте «Ранкову свободу» і ми повертаємося, переходимо до інших українських тем. Українська влада порахувала, наскільки активно школярі займаються спортом. У вільний час фізичними вправами займається кожен третій шестикласник і кожен шостий студент. Такі дані наводить міністр сім'ї, молоді і спорту України. Загалом він констатував, що кількість тих, хто займається спортом, низька. А займатися ним масово просто ніде. Тему продовжить наш колега Олександр Лащенко.
Україна тільки на третину від потреб забезпечена відкритими спортивними майданчиками, наполовину спортивними залами і на 10% басейнами. Це свідчить офіційна статистика. Цю проблему вирішити намагається, ділиться планами заступник голови парламентського комітету з питань охорони здоров'я, депутат від партії регіонів Віктор Корж.
Йде мова про початок будівництва щороку 15 палаців спорту, 15 басейнів, 500 футбольних універсальних полів. Сьогодні наше головне завдання – це створення умов для здорового способу життя. Власне, Всесвітня організація охорони здоров'я, світова медична наука вже давно визнала, що стан здоров'я кожної окремої людини складає на 50% саме від здорового способу життя. І тільки на 10% від ліків, від екології і так далі.
Такі проблеми обіцяла вирішити і попередня влада в Україні. І з цього досвіду колишній заступник міністра сім'ї, молоді і спорту Тетяна Кондратюк дійшла такого висновку. Держава має виділяти більше грошей на програми збереження здоров'я людей, зокрема молоді.
Ми знаємо досвід країн інших і який відсоток виділяється на спорт, він в 100 разів більше, ніж в Україні.
Один із пропагандистських штампів радянських часів – це те, що юнаки і дівчата активно займалися фізкультурою і спортом. Але якщо порівнювати з нинішньою ситуацією, на дещо варто таки звернути увагу, стверджує спортивний оглядач Валентин Щербачов.
Слід було ламати ті устої Савка того.
Радянського Союзу. Але ж не все було так погано. Розробляли програми шкільні, були оздоровчі табори, влітку цього немає зараз. Були доступні секції безкоштовні, цього теж немає зараз.
Натомість деякі експерти сумніваються, що зараз можна використовувати радянський фізкультурний досвід. У системі, яка давала багато чемпіонів, і де дійсно вистачало спортивних майданчиків, головним було досягнення олімпійських перемог. А масовість у заняттях фізкультурою виявлялася часто добровільно-примусовою. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
У Києві з 1 січня запроваджують лікарняні каси – спрощений варіант медичного страхування. За 30 гривень щомісячної плати у таку касу киянам пропонують дешеві медикаменти та безкоштовне обслуговування. Між тим, представники страхових компаній сумніваються в успішності цього проєкту. На їхню думку, в Україні немає механізму контролю за коштами у лікарняних касах. Про переваги і недоліки лікарняних кас дізнавалася Анастасія Москвичова.
Сьогодні в різних містах України запроваджено близько 230 лікарняних кас, які тільки за минулий рік зібрали понад 880 мільйонів гривень. Тепер досвід інших міст вирішив перейняти і Київ. Киянам, які уклали угоду із касою і щомісяця сплачували лікарні по 30 гривень, в разі недуги запропонують за ці гроші ліки та діагностичні процедури. Як розповів Радіо Свобода голова правління Асоціації лікарняних кас України Валентин Парій, йдеться також про співпрацю з фармацевтичними компаніями, які робитимуть знижки на купівлю ліків для членів лікарняних кас. Ця послуга в першу чергу передбачена для найбідніших, зауважує Валентин Парій.
Ми не є конкуренти добровільно медичного страхування, тому що ми зайняли той сегмент, де страхування ніколи не буде співпрацювати. Сегмент малозабезпечений бюджетної сфери.
Для пенсіонерів київська міська влада обіцяє оплачувати внески до лікарняних кас із міського бюджету. Хоча експерти сумніваються у спроможності столичної влади втілити цей намір. Зокрема, за словами директора аналітико-дослідницького центру Інститут міста Олександра Сергієнка, внески за пенсіонерів заберуть сьому частину міського бюджету. Крім того, в Україні відсутній механізм контролю за діяльністю кас, а це може призвести до махінацій серед фармацевтів та лікарів, впевнений Олександр Капшук, голова наглядової ради Всеукраїнського конгресу з безпеки медицини.
Як лікар за освіту, я категорично проти того, щоб залучати лікарів-експертів, які є штатними працівниками того медзакладу, де лікується зацікавлена особа, пацієнт. Тому що ніколи людина, що підпорядковується адміністративно одній особі, не буде керуватися інтересами іншої.
Радіо Свобода тим часом поцікавилось, як самі кияни ставляться до ініціативи міських очільників.
Я переважно лікуюсь самостійно, хіба що до зубних лікарів звертаюся.
Я нашій медицині не дуже довіряю, тому я не можу сказати, що я руками і ногами за цю ідею. Треба своїм здоров'ям займатися, менше туди звертатись.
Що там можна буде з цього площі по 30 гривень? Проще буде застрахуватися.
Та непогана ідея. Вона з одного боку подобається, з другого боку не подобається. Тому що все ж таки людей треба рятувати безплатно.
За словами представників Асоціації лікарняних кас, у столиці касова система знаходиться на етапі розробки. Нині у Києві організована телефонна лінія, де киян консультують про умови роботи лікарняних кас. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
І все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. А у нас на черзі новини, і у студію прийшов уже мій колега Антон Шульгай, і готовий розповісти найсвіжіші новини. Прошу, Антоне.
Дякую, Тетяно. Сьогодні у Брюсселі відкривається саміт Україна-ЄС. Київ має намір отримати план дій для майбутнього скасування короткотермінових шенгенських віз. За словами посла України при Євросоюзі Костянтина Єлісєєва, українська влада на брюссельському саміті має намір довести, що зближення з Росією йде лише на користь українсько-європейським відносинам.
Message number one, that regardless all rumors.
Сигнал номер один. Попри всі чутки та домисли, рух України в бік євроінтеграції залишається незмінним. Заяви, що Україна повертається до моделі колишнього Радянського Союзу, всі ці твердження хибні.
Right, they're wrong.
Сказав посол України при Євросоюзі Костянтин Єлісєєв. Співробітники міліції перешкоджають прибуттю до Києва на сьогоднішню акцію протесту підприємців із різних регіонів України, інформує агентство Уніан. Тим часом у столиці працівники правоохоронних органів перешкоджали в неділю встановлювати сцену на Майдані Незалежності, присвячену для заходів акції протесту підприємців. Ірландія офіційно попросила міжнародної фінансової допомоги, і Європейський Союз згоден її надати, повідомив пізно ввечері в неділю неділю прем'єр-міністр країни Брайан Ковен після телеконференції за участі міністрів фінансів країн ЄС. За його словами, надання такої допомоги вже погоджене, але сума запиту ще не визначена і буде узгоджена наступними днями на переговорах із ЄС та МВФ. Високопоставлений американський дипломат висловив стурбованість твердженнями про швидкий прогрес Північної Кореї у збагаченні урану. Посланець США Стівен Босфорд після переговорів з південнокорейськими чиновниками заявив, що вважає це останньою в серії провокацій Північної Кореї.
І таким інформаційний ранок понеділка 22 листопада побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. З вами була Тетяна Ярмощук і почуємося уже завтра.